всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. Сьогодні четвер, 12 квітня, у Києві 18:30. В ефірі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, а з вами я, Мар'яна Драч. 5 років ув'язнення – це вирок колишньому керівникові Міністерства оборони Валерію Іващенкові. Як виглядає печерське правосуддя впритул? Німецький омбудсмен називає політично мотивованими процеси над колишніми українськими урядовцями.
Я шокований тим, яким чином проводяться ці процеси.
Що пише про Україну сьогодні західна преса? І про це після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Італійський суд схвалив рішення обрати стосовно екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а не звільнив його, як повідомив раніше лідер фракції «Б'ють Батьківщина» Андрій Кожем'якін. Про це заявив начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков. Тож, за його словами, до розгляду у суді справи про його екстрадицію Аваков має знаходитися за адресою проживання з обмеженням права виїжджати за межі населеного пункту, а також має періодично з'являтися у правоохоронних органах. А поліція в будь-який час може перевірити місце його перебування. За словами Бабікова, це офіційна інформація, отримана від італійської прокуратури. Сьогодні лідер фракції «Б'ють Батьківщина» Андрій Кожем'якін повідомив, що у Римі звільнили керівника харківської організації «Батьківщина» Арсена Авакова. Кожем'якін подякував італійському суду і сказав, що таке рішення має бути прикладом для усіх українських судів.
Те, що дали можливість пану Авакову бути на свободі, це вже дуже серйозний сигнал на те, що італійська влада не буде екстрадувати пана Авакова до України. Вони вбачають політичні переслідування з боку влади стосовно пана Авакова.
26 січня прокуратура Харківської області порушила щодо Авакова кримінальну справу за обвинуваченням у незаконному відчуженні понад 50 гектарів землі. Сирійські війська припинили вогонь через кілька годин після того, як на світанку сьогодні угода про перемир'я набула чинності. Водночас опозиція повідомляє про 3 убитих мирних громадян і про десятки арештів. Виступаючи сьогодні в Женеві, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що ситуація в Сирії стала спокійнішою, але весь світ налаштований скептично, оскільки режим Башара Асада вже багато разів не виконував свої обіцянки. Представниця опозиційної сирійської національної ради Басма Кудмані заявила сьогодні в Женеві. Справжнім випробуванням для нас сьогодні було б, якби люди змогли вийти на мирні демонстрації, якби це було можливо. Це би була справжня перевірка реальності. Сказала представниця сирійської опозиції. Уряд Грузії виступив з ініціативою внести поправки до Кодексу адміністративних правопорушень, згідно з якими подвоюються штрафи за створення на автошляхах аварійних ситуацій і заторів, заявив сьогодні парламентський секретар уряду Грузії Георгій Хурошвілі. Законопроект, автором якого є Міністерство внутрішніх справ Грузії, вже зареєстрований на засіданні парламентського бюро, проте невідомо, коли саме почнеться його обговорення. І суд у північній афганській провінції Баглан засудив 20-річного чоловіка до 80 ударів батогом за вживання алкоголю. Вирок був виконаний напередодні перед будинком міського суду в Пулі, повідомляє сьогодні радіо «Вільний Афганістан». Вживання алкоголю категорично заборонене в ісламі, і це є кримінальним злочином в Афганістані. Мар'яна?
Ось так суворо карають там за вживання алкоголю. І це був огляд новин від Людмили Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. 5 років в'язниці, 3 роки без права на керівні посади і скасування статусу державного службовця. Такий вирок оголосили сьогодні колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони України, якого суд визнав винним у зловживанні посадою та в незаконному продажу майна Феодосійського судно-механічного заводу. Валерій Іващенко назвав вирок неправосудним і пообіцяв, що його автори теж постануть перед судом. Представники обвинувачення зі свого боку наголошують, що запропонували максимально м'який вирок. Докладніше про вирок і про першу реакцію на нього кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні в залі засідань Печерського районного суду, де читали вирок у справі Іващенка, не було вільного місця. Суд дозволив знімати на відео, як він читає вирок.
Іващенку в показаннях, наданих на стадії для судового слідства, зазначив, що він дійсно підписав листи на адресу Генерального прокуратури України.
Коли до суду зайшла Валентина Іващенко, дружина колишнього керівника Міноборони, вона привітала свого чоловіка з Днем космонавтики. Він працював в аерокосмічній галузі. І звинуватила у цинізмі суддів, які вирішили оголосити людині вирок у її професійне свято. Коли суддя Сергій Вовк дійшов до оголошення міри покарання і оголосив, що на Іващенка чекає ще понад 3 роки ув'язнення, зала вибухнула криками обурення. Валерій Іващенко назвав весь процес сфальшованим і пообіцяв, що судді і прокурори невдовзі самі постануть перед судом.
Це лише питання часу. Я щиро дивуюсь, що і прокурори, і судді, маючи відповідні освіту, досвід, не мають елементарного почуття інстинкту самозбереження. Це замовлення, брутальне грубе замовлення. Оскільки я жодних не просто не правових, а не моральних і не чиня.
Зі свого боку, керівник групи обвинувачення, прокурор Петро Коваль, наголосив, що на його думку вирок є справедливим. Більше того, за його словами, саме обвинувачення запропонувало суддям пом'якшити його.
Ми самі враховували особу Іващенка і Міхеєва, те, що є державні нагороди, те, що вони позитивно характеризувалися. Самі державні обвинувачення пропонували нижчі міри 6 років Іващенку.
Несправедливим називають вирок Іващенку його колеги з попереднього уряду. Зокрема, колишній заступник керівника СБУ, а нині депутат від Нунц Геннадій Москаль. І попередній міністр оборони, теж нунцівець Анатолій Гриценко.
Ця людина нікого не вбивала, нікого не гвалтувала, тому це абсолютно незаконне рішення. Було порушено все, що тільки можна було порушити в ході захисту. Тобто не викликало тих свідків, на яких наполягав і обвинувачений, і його захист. Тому цей вирок ніхто не сприймає справедливий.
Сказав Радіо Свобода екс-міністр. Валерій Іващенко не є такою ж вагомою політичною фігурою, як Юлія Тимошенко або Юрій Луценко, але його засудили за тією ж схемою, вважає аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко.
Це можна оцінити як певну традицію. Луценку надали відповідний термін, тобто це однопорядкові речі. Плюс я просто не виключаю, що та посада, яку він займав, можливо, що пов'язана дійсно з певними економічними інтересами.
Юлія Тищенко припускає, що саме 5-річний термін ув'язнення Валерію Іващенку могли обрати для усунення його від цих та наступних виборів до парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Уповноважений з прав людини Федерального уряду Німеччини Маркус Льонік сьогодні у Києві назвав політично мотивованими судові процеси над колишніми членами українського уряду. Такий висновок він зробив після зустрічі з тюремниками, правозахисниками і родичами ув'язнених, розповідає Андрій Баштовий.
Маркус Льонінг назвав те, що відбувається в Україні, кроком назад та великим розчаруванням. Зокрема, омбудсмен відзначив значне погіршення ситуації зі свободою преси та свободою висловлення думок у ЗМІ, а також обмеження свободи зібрань. Та особливу увагу Маркус Льонінг присвятив вивченню судових процесів над колишніми членами уряду. Німецький омбудсмен запевняє, що на його думку ці процеси є політично вмотивованими.
Мушу вам сказати, що після проведених зустрічей, розмови з паном Луценком, я шокований тим, яким чином проводяться ці процеси, без чесного супроводу та без надання вчасної медичної допомоги. Тому я хочу закликати український уряд негайно надати їм належну медичну допомогу, а також, щоб до ув'язнених, якщо вони того потребують, надали доступ міжнародним групам лікарів.
Наголосив Льонінг. В рамках візиту омбудсмен відвідав Лук'янівське СІЗО, де йому показали камеру, у якій утримувався Юрій Луценко. Як пояснив пізніше сам Луценко, у приміщенні, що його показали німецькому правозахисникові, екс-міністр пробув всього 2 дні. Весь інший час Юрій Луценко перебував у камері, в якій туалетом слугувала дірка у підлозі. За словами Маркуса Льонінга, екс-міністр під час розмови не скаржився на умови утримання, пояснивши, що в такому стані перебувають ув'язнені всіх українських слідчих ізоляторів, і цю проблему треба вирішувати системно. Перший заступник Державної пенітенціарної служби Сергій Сидоренко пояснив, що німецькому омбудсменові показали саме цю камеру лише тому, що у блоці, де екс-міністр утримувався постійно, почався ремонт.
Якщо на блоці, де тримався Юрій Луценко, почався ремонт, їх всіх перевели в інші камери і показали ту камеру, де він зараз був, до лікарні. Але це не означає буквально того, що ми от завдяки тому, що омбудсмена чекаємо, ми так будемо ганятись за ними весь час, за цим омбудсменом.
Крім того, німецький міністр заявляє, що Німеччина надасть надасть необхідне сприяння у разі ухвалення рішення про лікування екс-прем'єра України Юлії Тимошенко у цій країні. Вже 13 квітня група німецьких лікарів приїде до України, щоб повторно оглянути Юлію Тимошенко, підтвердив посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
А після того, як німецький омбудсмен вилетів до Берліна, дружина Юрія Луценка заявила про те, що в СІЗО її чоловіка заразили вірусним гепатитом під час переливання крові.
На другий день, коли Юру помістили в лікарню швидкої медичної допомоги, я прийшла якраз до нього на побачення. При мені підійшла лікар, начальник цього відділення, відділення гострих отруєнь. От, і просить Луценка: Юрій Віталійович, підпишіть, будь ласка, заяву про те, що інформація про ваш стан здоров'я є конфіденційною, і якби ви нікому не дозволяєте розголошувати таку інформацію. Юра каже: то й так зрозуміло. Ні, ви, будь ласка, напишіть таку заяву, що ви нікому не дозволяєте розголошувати. Юра пише, але розуміючи підтекст цієї заяви, він списує: крім моєї дружини Луценко Ірини Степанівни. От він каже, для чого якби такі пересторогі, якби так жартує. Вона каже: ну, у вас же такі хвороби, ви ж знаєте, що у вас гепатит. І тут якби ми відкрилися очі, як гепатит? Ну як, то в документах тих супроводжуючих прийшло.
Це була Ірина Луценко в інтерв'ю Радіо Свобода. Натомість тюремники спростовують дані про зараження екс-міністра гепатитом. Більше про це ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Львів нарешті має аеропорт міжнародного рівня. Новий термінал, який сьогодні відкрили президент Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні, протягом години може пропускати 2000 пасажирів і приймати всі типи літаків. У середині травня міжнародні рейси здійснюватимуться з нового терміналу. Наразі їх лише 8 щодня. Однак за 7 тижнів до початку Євро-2012 Україна має вирішити ще чимало проблем до футбольного чемпіонату. Україна буде готуватися до Євро-2012 до останньої ночі, сказав сьогодні президент Віктор Янукович. А тепер ваша думка. Наскільки Україна готова до футбольної першості?
Ані таксисти, ані міліціонери, ані працівники тих самих стадіонів, вони не підготовлені, не знають ані англійської мови.
Ну, дороги не добудовані ще зовсім. Весь цей житомирський напрямок ще не готовий. На той же Донець дорога не готова. Туди найскладніше доїхати, до речі.
Зовсім не готова. Одна справа – побудувати стадіони, а інша справа – підготувати людей, щоб вони правильно на високому рівні ставилися до іноземців. Дуже багато вболівальників відмовилися перебувати в Україні, і їм краще жити в Польщі і приїжджати на матчі в Україну, у Київ, ніж жити тут і платити занадто високі ціни.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося, тому що це потрібно робити комплексно. Ми робимо окремі ремонти окремих ділянок. У нас немає комплексної інфраструктури.
Я вважаю, що Україна переможе всі негаразди. Вважаю, що все-таки готова і може навіть краще, ніж Польща. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Це була думка киян, а про те, наскільки Львів готовий до Євро-2012, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасте» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики, депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
А тепер на черзі у нас огляд преси. Впливові експерти попереджають, що при нинішній ситуації з кредиторами і боржниками Та зростанням економічної стагнації ЄС може і не вижити, тоді як Україні пророджується балансування між ЄС та Росією, яке невідомо чим скінчиться. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Відомий фінансист Джордж Сорос пише на перших сторінках впливової лондонської Financial Times про те, що корінні проблеми єврозони не усунуті. Розриви між країнами-кредиторами і країнами-боржниками далі поглиблюються, а це штовхає Європу у тривалий період економічної стагнації, якщо не гірше. Сорос висловив упевненість, що ЄС навряд чи виживе. Дефляційно-борговий капкан ризикує знищити все ще неповний політичний союз. Тут, на думку Сороса, єдиний вихід – визнати контрпродукт активність нинішнього курсу та змінити його. Йдеться про запровадження правил, які б враховували нестабільність фінансових ринків, наявність комерційних та фінансових боргів, розмежування в бюджеті інвестицій, які приносять прибутки із поточними витратами. Також пропонується увести винагороди для країн Європейського Союзу за скорочення державних боргів, створити спеціальний інвестиційний фонд, який би міг викупляти державні облігації та сприяв би дотриманню фіскального акту. Всім членам Європейського Союзу необхідно дати шанс на рефінансування існуючих боргів під низькі відсотки, вважає Джордж Сорос. На його думку, Бундесбанк ніколи не погодиться на ці пропозиції, але владі Європейського Союзу їх варто розглянути. Майбутнє Європи – питання політичне, визначати його не в компетенції Бундесбанку, резюмує Сорос. Тим часом американське аналітичне видання Stratfor вважає, що Україна, точніше її нинішня влада, продовжить досить хитку стратегію балансування між Москвою і Заходом. Про це свідчить, на думку аналітиків зі США, останні кроки уряду в Києві, коли було дано пораду Міністерства оборони на чолі з Дмитром Саламатіним брати участь у формуванні військової групи Вишеградської четвірки Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Видання також звернуло увагу на заяву Дмитра Саламатіна від 10 квітня про наміри України посилити співпрацю в галузі безпеки з Білорусі. Зокрема, у проведенні спільних військових навчань, обмінах військовими делегаціями, обміні досвідом у військових та технічних галузях. Аналітики зі Стратфора вважають, що сигналом про зближення з Білорусі Київ міг би домагатися від ЄС зниження тиску на владу Януковича у справі звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко та зменшити зволікання з підписанням ключових угод із Європейським Союзом. Тут також стверджується, що імітація Києвом зближення з Вишеградською четвіркою в оборонних ініціативах має на меті отримати ще один важіль у газових переговорах із Росією щодо нових цін на блакитне паливо. Аналітики зі США наголошують, що така політика хиткого балансування можлива лише у нинішніх умовах, коли Україна поки що не стоїть перед реальною загрозою своїй безпеці з боку Росії чи Заходу.
З оглядом преси був Василь Зілгалов. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі у програмі, як вплине на пересічних українців новий кримінально-процесуальний кодекс.
Навіть по тяжких злочинах, але які не є насильницькими, передбачається обов'язкове застосування застави.
Скільки коштуватиме цьогорічний великодній кошик?
За кілограм свинини у перед великодні свята будемо платити 66 гривень, за кілограм яловичини 70, за курятину 21-22 гривні.
100 років від катастрофи «Титаніка» – трагедія очима нових поколінь.
So exciting.
It's been 2.5 years of planning this. So, whee!
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Щоб новий кримінально-процесуальний кодекс України запрацював, необхідно ще ухвалити низку законів. Зокрема, про прокуратуру та про адвокатуру. А однією з найпозитивніших новацій нової редакції КПК експерти називають істотне обмеження можливості брати звинувачених під арешт. Про це сьогодні в студії Радіо Свобода говорили екс-міністр юстиції, депутат наш українець Роман Зварич та експерт Центру політико-правових реформ Олександр Бар. Анчук, а їх розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Депутати кілька днів поспіль розглядають новий проект кримінально-процесуального кодексу, до якого внесено близько 4 тисяч поправок. Зараз розглянули десь 1400. Більшість відхилили. Чи покращиться правоохоронна діяльність та судочинство внаслідок ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу? Пане Зварич, на вашу думку, як?
Якщо виходити з того, що ми маємо старий кримінально-процесуальний кодекс ще від 60-го року, який фактично 7 років після смерті Сталіна був введений в дію в Україні, Україні, і ми ще досі навіть в відкоригованому варіанті ним користуємося, то, звичайно, говорити про його демократичність не доводиться. Цей кодекс, безумовно, раз він набере чинність, я думаю, значно посилить можливості людини відстоювати свої права. Значно чіткіше буде заганяти наших силовиків у ці ж саме працові процесуальні рамки.
Насправді, на моє переконання, одночасно потрібно новий закон про прокуратуру. Новий не за датою, а за його змістом. Наступний крок, який одночасно мав би бути з КПК, це новий закон про адвокатуру. Ну, обіцяють в адміністрації президента, що він буде. Наступ третє, це ефективна і правильна реалізація закону про безоплатну правову допомогу. І четверте, це після висновку Венеціанської комісії нова редакція закону про судоустрій. Без цих чотирьох актів, я думаю, що насправді великих змін не слід очікувати. І ось цими чотирма питаннями якраз у влади є проблема. Вона готова ухвалювати КПК, але інші структурні зміни в органах кримінальної юстиції, вона не готова, наскільки я зараз бачу, змінювати ситуацію.
А в цьому кодексі передбачається новий інститут, нова посада. Це називається слідчий суддя. Його роль, його функція, його єдине, навіть я би сказав, завдання є постійно слідкувати за діями правоохоронців, за прокурорів, за діями слідчих з метою захисту прав обвинуваченої особи чи особи, яка підозрюється в скоєнні якогось злочину.
Як вплине ухвалення нового кримінального процесуального кодексу на долю тих людей, які перебувають або перебуватимуть в ув'язненні? Добре відомо, що люди в дуже незадовільних умовах відбувають, навіть не покарання, бо вони ще не покарані, вони перебувають під слідством, і чи може провина їх не доведена, а люди перебувають в дуже важких умовах.
Так. Якщо ми говоримо про взятих під варту, то дуже, мені здається, дуже позитивні речі передбачені з приводу застави. Тобто, що навіть по тяжких злочинах, але які не є насильницьками, передбачається обов'язкове застосування застави. І тільки в випадку, якщо застава не сплачена, тоді тільки взяття під варту. Це одна річ, яка може вплинути. І інша річ – це строки розслідувань. Якщо зараз, в принципі, це безмежні можуть бути ці строки, то проект він дуже чітко прив'язує по 6 місяців по нетяжких і середньої тяжкості злочинах, 12 місяців розслідування по тяжких і особливо тяжких злочинах. І, звичайно, це є покращення, тому що в статусі підозрюваного обвинуваченого особа буде доволі короткий строк.
Це були експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук та екс-міністр юстиції Роман Зварич. Повністю їхню розмову ви зможете подивитися у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Великодній кошик цього року обійдеться українцям щонайменше у 200 гривень. Так підрахували в українському клубі аграрного бізнесу. Як зазначають експерти, це на 15% більше, ніж минулого року. І найбільше на це впливає суттєве подорожчання яєць та м'яса. Самі ж українці готуються витратити на Великдень набагато більше грошей. І більше про це в матеріалі Наталки Коваленко.
Серед страв, які вважаються традиційними на Великдень – м'ясо, домашня ковбаса, паска, сало і крашенки. Найбільше цього року подорожчали м'ясо і яйця, підрахували в українському клубі аграрного бізнесу. Від початку року яйця подорожчали на 40% і нині коштують в середньому 11-12 гривень за десяток. І перед Великоднем уже не дорожчатимуть, оскільки ринок яєць нині контролює антимонопольний комітет, стверджує експерт українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк. А от м'ясо, каже він, подорожчає ще приблизно на 30%.
За кілограм свинини у передвеликодні свята будемо платити 66 гривень, за кілограм яловичини 70, за курятину 21-22 гривні. Проте як ціна після Великодня повернеться до попереднього рівня?
Пенсіонер Микола Іванович запевняє, що приготування більшості великодніх страв у домашніх умовах коштуватиме набагато дешевше. Його сім'я робить так завжди.
Готуємо їх корзину. Туди обов'язково повинна бути паска, крашенки, м'ясне ізделя, ковбаска. Гривні 200. А минулого десь було 180. Набагато дешевше. Чим, допустим, я сьогодні бачив по телебаченню, як у лаврі готують. І 1000 є, корзина коштує, і 1500.
А от 40-річна Ірина вирішила не економити. На її великодньому столі буде і звичайна паска, і шоколадна. Жінка каже, що збирається витратити цього року не менше 600 гривень.
Я ще його дуже не рахувала, але мені здається, десь, якщо враховувати і горілчані, тобто вино, м'ясне і прочее, то десь, мабуть, гривень 600 – це буде мінімум.
Найдешевша паска у Києві цього року коштує 15 гривень. Кілограм домашньої ковбаси – 52 гривні. Кілограм свинини чи яловичини – близько 70 гривень, а курятини – 20. Плетений кошик можна купити від 30 гривень і за стільки ж рушничок. Водночас мінімальна зарплата в Україні становить 1094 гривні, а мінімальна пенсія – 838. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця два безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
За час однієї з найвідоміших корабельних катастроф в історії минає 100 років. У ніч на 15 квітня 1912 року посеред Атлантичного океану затонув найбільший на той час у світі корабель, який наштовхнувся на айсберг. Як і кожна помилка людства, ця трагедія стала уроком для інженерів та мореплавців, а також натхненням для багатьох легенд, книг, кінофільмів. Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпина розповість, що «Титанік» навіть поза круглими датами згадують за найнесподіваніших нагод.
Якось минулої зими одна з дискусій на британському радіо точилася довкола теми культури взаємин між чоловіками та жінками. І розмова дійшла до факту, що коли тонув «Титанік», то першими в рятувальні шлюпки сідали жінки і діти. Лунало запитання, чи зараз би чоловіки погодилися поступитися жінкам правом на виживання? Тоді на усіх пасажирів шлюпок не вистачило. Тому, як розповідала остання уціліла людина з «Титаніка» Мілвіна Дін, її батько загинув. Але вона і матір та дворічний братик вціліли.
My father apparently went home on deck when they heard a crash.
Мій батько, як переповідали, пішов на палубу, а потім повернувся і сказав, що судно зіштовхнулося з айсбергом. Він сказав дітей підняти з ліжка і вивезти на палубу якомога швидше. Я була така малесенька, що на мене не могли одягати рятувальний жилет, тому мене поклали у торбу і спустили за борт. Розповідала в останньому інтерв'ю Мілвіна Дін, яка померла у 97-річному віці у травні 2009-го. Сама вона, звичайно, нічого не пам'ятала, бо у той трагічний ранок віком вона була лише трохи понад 2 місяці. Але усе її життя, як і життя усіх людей на борту того судна, було позначене «Титаніком». Її сім'я, яка їхала жити в Америку, повернулася без батька назад в Англію. Наступні покоління сприймають трагедію «Титаніка» інакше. У Белфасті, де «Титанік» будували, з нагоди сторіччя його загибелі спорудили монумент і влаштували нещодавно світлове шоу. Цього тижня з Саутгемптона вирушив океанський лайнер «Балморал», який плистиме трагічним маршрутом і на вихідні дні буде на тому місці в Атлантиці, де судно затонуло. На борту багато нащадків тих, хто був на «Титаніку» 100 років тому.
So exciting. It's been 2.5 years of planning this. So, whee!
Ця жінка збуджено чи то нервово хихикаючи каже, що для неї це емоційна подія, на планування якої пішло понад 2 роки. Трагедія «Титаніка» не перестає вражати все нові покоління. На борту судна у темну ніч було загалом 2223 людини. Воно затонуло впродовж 2 годин і 40 хвилин. 1517 людей загинули. Врятувалися 706. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В Україні стартували дні польського кіно, які цього року проходять не лише у Києві, а й у 8 інших українських містах. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода», яка вийде в ефір на нашому сайті radiosvoboda.org о 21.30 і на хвилях наших FM-партнерів, які можна буде послухати на хвилях, які ви знайдете на нашому сайті.
І це все у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині. Нехай щастить!
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.